kati yakendezeze emyaka kwegenda okutandikira okugaba ssente z'abakadde mu mwaka gw'ebyensimbi ogujja okuva ku myaka 8 okudda ku myaka 65 okusobozesa abakadde abawerako okufuna ssente wansi w'enteekateeka ey'abakadde. Nampala wa gavumenti mu lukiiko lw'eggwanga olukulu Hamson Oboa bino yabibuulidde paalamenti bwe baabadde bakubaganya ebirowoozo ku biki minisitule ekikula ky'abantu byegenda okukolako n'okusaasaanyizaako ensembe mu mwaka gw'ebyensimbi ogujja 2026-2027 nga bisomeddwa omubaka w'abakozi era nga ssentebe w'akakiiko ka paalamenti akavunaanyizibwa ku kikula ky'abantu Agnes Kunihira. Omubaka Agnes Kunihira bw'abadde ayanjula alipoota ya minisitule ekikula ky'abantu byegenda okukolako n'okusaasaanyizaako ensimbi omwaka gw'ebyensimbi ogujja ategeeza nti okwongeza omuwendo gw'abakadde abafuna ensimbi zino kyetaagisa ssente ezisukka mu 273 wabula ng'ate ku budde buno ensimbi ezibaweebwa zikyali ntono ddala nga buli 121. Ababaka okubadde owakalungu West Joseph Gonzaga Ssewungu baategeezezza nti gavumenti esaana eyongere okugondeza abakadde engeri gye bafunamu ensimbi zino ng'abakadde bangi abatindiga eŋŋendo okukima ssente okukakkana ng'ensimbi zonna ze bafunye ate ziggweeredde mu byantambula. Ye omubaka wa Gavula North mu lukiiko lw'eggwanga olukulu John Taylor ategeezezza nti ssente zino zisaana zisembezebwe ku miruka nga bwe guli ku nkola ya Parish Development Model gavumenti esobole okulaba nga bakadde baganyulwa mu nteekateeka eno. Wabula nampala wa gavumenti Hamson Oboa ategeeza nti gavumenti k'esooka eyongeza omuwendo gw'abakadde abafuna ensimbi zino n'oluvannyuma ebisigadde byakutunulwamu.